vesele a zdravě.
Vítejte u nás, vítejte tak trochu ve studiu, ve kterém se dnes schází Patrik Rozehnal
a doktorka Kateřina Cajdhamlová. A scházíme se proto, abychom dodělali něco, na co bylo neuvěřitelně mnoho dotazů a my jsme nestihli. A to něco, já přemýšlím, a ne, nebudu vás napínat, je spánek.
Ten špatný spánek, když to prostě nejde, trápí vás, že se dostatečně nevyspíte nebo nekvalitně, pak jste unavení, tak o takovém spánku budeme mluvit. A paní doktorko, máme tu jeden típek. Můj manžel si myslí, že je lampa, pane doktore. Ale to snad tak moc nevadí, ne. No jo, jenže já nemůžu spát při světle.
Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
V pořadu Vesele a zdravě se dnes znovu zaměříme na špatný spánek, protože jste si tohle téma vyžádali množstvím dotazů, které jste nám poslali ještě dodatečně po skončení předchozího dílu. Spánek obnovuje naše psychické i fyzické síly. Jeho nedostatek, nastřádaný v průběhu desítek let života, může být dokonce jednou z příčin Alzheimerovy choroby. Kolik hodin by tedy měl spát dospělý člověk? Naše redaktorka Bára Kvapilová se na to jela zeptat profesora Karla Šonky do Centra pro poruchy spánku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dospělí by měli spát déle než 7 hodin a méně než 9 hodin. Trvání spánku by se v průběhu dospělosti nemělo zásadně nějak měnit. Přirozeně se kazí jeho kvalita. Teď nedávno vyšla práce podle velké databáze morfologických změn lidských mozků UK Brain Bank, kde se ukázalo, že kdo spí méně než 5 hodin nebo déle než 9 hodin, má menší mozek a to se týká jak šedé, tak bílé hmoty.
Je dobré chodit spát před půlnocí nebo se to jenom tak říká?
Je dobré chodit spát v noci a spát během tmavé části 24-hodinového cyklu. Jestli to je těsně před půlnocí nebo víc před půlnocí nebo těsně po půlnoci je asi jedno.
Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
Jak poznám, jestli jsem se dobře vyspala?
Na to není žádná jiná míra než pocit, jak se člověk cítí po probuzení a celý následující den.
Čím víc si člověk říká, já dnes neusnu, tím spíš se to splní. Je to tak?
Určitě. Právě soustředění se na spánek je hlavní patofyziologický vyvolavatel chronické nespavosti. A my vždycky říkáme, že na spaní člověk musí být flink, protože jedině tak se ten spánek může zcela fyziologicky dostavit.
Nemůžeš usnout, to ani já ne.
Můj synovec neusnul bez svého oblíbeného pejska. Mají něco takového třeba dospělí?
No, spousta dospělých něco takového má. Přiznejme si, že spousta dospělých má i takový fenomén, jako si vyčistit zuby. Někdo špatně usíná s tím, že nedodržel svoje hygienické regule, jak je zvyklý, tak asi to nemusí být pejsek, ale je to často i ten pejsek. Nějaká plyšová hračka, specifický polštářek, nějaká drobnost na nočním stolku. Každý máme svoji malou libůstku.
Vesele a zdravě.
Já tady mám, že z vnějšího pohledu je spánek stav charakterizovaný, což my všichni víme, a týká se to všech savců, stereotypní polohou těla, minimálním pohybem, zvýšením prahu pro reakci na smyslové podněty, což je velmi složitě řečeno, že prostě míň reagujeme na zvuk, na světlo, na všechno možné, sníženou tělesnou teplotou a produkcí tepla a relativně snadnou možností probuzení, na rozdíl od kómatu nebo hibernace. A teď tady máme, že typická celková doba spánku se u různých živočišných druhů velmi odlišuje. A to v rozsahu. Patriku, typněte si, od kolika do kolika hodin?
Nepočítáte do toho i zimní spánek medvědů?
Ne. Jde o to, co není hibernace a nebo není kóma.
Tak nejkratší spánek možná bude i necelá hodina. U některých bych tripoval zvířat třeba. A nejdelší, tak zkusím, 18 hodin.
No, skoro jste se trefil s nejdelším, ale představte si, že nejkratší je 2 hodiny.
2 hodiny?
No, 2 hodiny.
No, to by mi nestačilo.
No. Ale například hlodavcům to stačí. A většina savců spinká v době, kdy je tma. Ale zrovna konkrétně hlodavci si tak jako hodí šlofíka 2 hodiny, ale v době, kdy je světlo.
No, to je jako já odpoledne, když je možnost.
No, takže vlastně vy se stáváte odpoledne takovou malou krysičkou. Pardon, samozřejmě, že ne.
Posloucháte Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Podrobné informace a další díly pořadu na webu veseleazdravie.cz.
Dnešní téma nám opět zbásnil posluchač Petr.
Štěmrám jako jelimánek, o vydatný dlouhý spánek, je to ale marné věru, dřímnu a už nezaberu.
Vesele a zdravě.
Povídáme si o spánku a povídáme si o něm proto, že tohle téma vás už před časem zaujalo natolik, že jste se i nás dotazovali na vyřešení některých problémů, které s tím máte spojené. K ním se samozřejmě dostaneme. Budeme se snažit odpovídat na ty dotazy, které přišly už před časem na naše stránky do formuláře www.veseleazdravie.cz nebo jste je nechali na záznamníku s číslem 221 553 770. Než se k tomu dostaneme, ale tak si popovídáme s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Jakými fázemi vlastně, když už mluvíme o tom spánku, jako takovém procházíme, kolik jich je a která z nich je třeba pro nás ta nejdůležitější?
Tak, velmi zajímavé, takže máme usínání, to je vlastně přechodný stav mezi bdělostí a spánkem, kdy vlastně ještě nejsme ve spánkovém stavu, ale už nejsme úplně bdělí. Nejdřív se objevují výrazné tělesné pohyby a změny polohy těla. To znamená, když usínáme, tak se hodně otáčíme, jako kdybychom hledali tu polohu. Je to ještě z dávných dob, kdy člověk neměl ani bydlení, ani postýlku a prostě si udělal hnízdečko někde.
Tak jo? Jako se pes vrtí, stočí.
Tak přesně, ano.
A já to také tak mám. Usínám na jednom boku, ale usnu až na tom druhém.
Ano, přesně. A bohužel v této fázi se mohou projevovat různé křeče svalové a různé záškuby, které mohou vést ke krátkému probuzení. My tam budeme mít dotazy na tohleto, takže to se potom tomu budeme věnovat víc. To je usínání. Jo? Máme někdy v té době různé smyslové klamy, že člověk má pocit pádu třeba, zase se může zbudit, nebo má pocit, že jako na něj někdo mluví, to zejména tehdy, když mu před spaním v hlavě běžely různé nějaké rozhovory nebo něco ze dne.
A je to normální?
Je to normální, ale pokud je to pravidelně a ruší nás to, tak bychom s tím něco měli dělat a co, to si řekneme za chviličku. Pak je takzvaná non-REM fáze spánku, kdy dochází k tělesné regeneraci. Tady člověka neprobudíte hlukem, já nevím, různýma jinýma věcma, pokud na to není nachystán. Ale třeba maminku nezbudíte tím, že něčím bouchnete, ale vzbudíte ji dětským pláčem. Mm-hmm. To znamená, v této fázi si člověk pořád zachovává ty určité priority.
A tady regenerujeme v této fázi?
To tělo je tak jako neúplně ještě jako, že hluboce se uvolňující. To je až v takzvané REM fázi spánku. Jmenuje se REM z anglického Rapid Eye Movement, to znamená, že se hýbou rychle oční svaly a vlastně člověk v této fázi je úplně strnulý a naprosto relaxován. Jediné, co nezastaví činnost, tipněte si, co to asi bude za svaly v těle.
Tak srdce.
Ano, další.
plíce.
Bránice, ano, správně. Ty okohybné svaly, protože se to podle toho
jmenuje.
A mozek
nemůže vypnout, asi ne, ten taky pracuje. No.
Mozek, ale bavíme se, které svaly, Patriku. Mozek není sval, svaly, teda u většiny lidí.
No tak
lidí.
Určitě budou fungovat i, řekněme, vylučovací, aby jsme, ne, to,
ano,
aby jsme se nepočurali. A nepo...
Hladké svalstvo vesele funguje a proto právě my se můžeme v této fázi naopak úplně v klidu počurat. Jo? To jenom říkám, že to se může stát, protože ty příčně pruhované svaly jsou všechny relaxované, ale ty hladké vesele fungují. Proto existuje pomočování. Dochází k úbytku svalového napětí, uvolní se obličej, prokrví se vaginální oblast a u mužů si představte, dochází k erekci, protože se dobře prokrvuje vlastně pánevní dno. To znamená, v tomto REM stavu spánkovému navíc sníme. A tato REM fáze, tak nejdelší má ptakopisk, ten tu má skoro 60%, nejkratší má delfín, to je 2%, a člověk je něco mezi ptakopiskem a delfínem.
Já bych možná ještě doplnil, že za tu noc bychom měli dostat asi 5 těchto spánkových cyklů. Ten jeden dohromady trvá 90 minut, jestli se nepletu.
Velmi správně.
Tudíž, když to vynásobíme, tak se dostáváme k 7,5 hodinám spánku až těm 8, které bychom si měli dopřát, abychom byli odpočatí. Dál si o spánku budeme povídat samozřejmě s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou a budeme už odpovídat i na vaše dotazy, které jste nám nechali na záznamníku a na našich stránkách webových, tedy veseleazdravie.cz.
Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
O špatném spánku si povídáme dnes, protože jste si to svým způsobem vynutili množstvím dotazů ve vysílání a v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou. Tady je třeba jeden z vašich dotazů.
Dobrý den, prosím o radu. Neberu žádné léky, je mi 72 roku a trvá to už tak asi 20 roků. Když si lehnu na znak, tak sotva usnu, otevřu pusu, nechrapu, ale prostě kdyby se neotočila na jinou stranu zavčas a budu tak ležet celou noc, tak mám sucho daleko v krku a stanu, jak přijde ta paní Bace. Absolutně neodpočata. Co s tím poradíte?
Já bych chtěla zdůraznit, že nejlepší poloha pro spánek je poloha na boku. Bylo zjištěno, že člověk, který spí v sedě, nikdy neupadne do nejhlubšího spánku, tudíž si dobře neodpočine. A ten spánek, kdy ležíme na zádech a máme vlastně třeba hodně pod hlavou, tak se trošku podobá tomu spaní v sedě. A to teda není považováno za optimální polohu. Ta poloha na boku, kdy vlastně my nemůžeme ani jako úplně povolit ta ústa a hůř se i chrápe, hůř zapadá jazyk, to znamená, je to lepší poloha, zejména pro člověka staršího. Jí vysychají zřejmě sliznice a tady bych doporučila, kromě změny polohy, to znamená zkusit spát na boku nebo podobně, tak bych doporučila mít trošku nižší polštář, protože někdy ten spánek je narušen i tím, že vlastně máme jako kdyby odkrvenou tu hlavu.
Nesmíme
že máme...
mít moc vystláno pod hlavu.
Ano,
tak
přesně
tolik
tak. Přesně tak. A druhá věc, pravděpodobně by bylo dobré zvlhčovat si tu místnost, ve které spíme a zařídit, aby tam byla poměrně nízká teplota. A teď, když já říkám poměrně nízká teplota, tak zase z těch výzkumů se považuje za nejlepší na spaní teplota. A teď si to představte, Patriku, kolem 15 stupňů. To znamená hodně nízká.
Jaký máte další problém? Na co jste se dál ptali?
Dobrý den, je mi 80 let a mám problémy s usídáním nebo se spánkem. Chodím spát pravidelně asi tak ve 8:45, ale neusnu. Byl jsem zvyklý usínat na zádech. A teď se mi to nepodaří, až už třeba tak nějak ve 10:45 nebo tak nemůžu usnout na zádech, tak se stočím na bok, usnu asi 2 hodiny, pak se probudím, dojdu si teda na záchod a když se vrátím, tak se to opakuje, že nemůžu zase usnout. Mám, jak jsou ty všelijaký rady, počítat, nebo já nevím, jak byla rada pro vojáci, že se má, já nevím, kolik dechů rychleji a pak nedýchat a pak zase vydechnu. To jsem zkoušela, nic mě nepomáhá. Prosím teda o radu. Děkuju.
Paní doktorko.
Teda ve čtvrt na devět jít spát je strašně brzo.
Záleží, v kolik pán také vstává. Možná.
No, je to otázka, ale já bych zkusila trošičku, vzhledem k tomu, že organismus protestuje a nechce usnout, tak já bych doporučila zkusit jít spát třeba o půl hodiny později, koukat, jestli to nebude lepší. Další, co bych doporučila, nevím, v kolik večeří a v kolik naposledy pije, ale pokud říká, že vlastně ho vzbudí nutnost jít na močení a to zhruba v těch 11, tak já bych doporučila, aby poslední pití se dělo vlastně asi hodinu před tím ulehnutím. Je možné, že ho to přetáhne přes půlnoc.
No a dál si budeme povídat o poruchách spánku, o tom, jak si ho užít v lepší kvalitě.
Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
Po písni se vracíme k povídání s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Ptát se bude Patrik Rozhnal, ale především vy, protože vy jste nám nechali spoustu dotazů na svůj nekvalitní spánek a chcete to vyřešit. Dáváme prostor opět vašim dotazům, vracíme se k ním, jsou z našeho záznamníku anebo webu.
Dobrý den, tady je Jarmila z Krkonoš, je mi 75 roku, teď v říjnu, a mám problém, že ráno se brzy budím, třeba ve 4-5, ale tím, že mě bolí hlava. Takže jsem jako nevyspala, unavená a doktora má to, jako se snažím léčit, ale nic mě zatím nezabírá. Mám problémy i s páteří, takže většinou to svádějí, že mám problémy jako s tou krční páteří, takže tyhle problémy mám od toho.
Samozřejmě nechci polemizovat, ale pokud paní by chtěla vědět, jaké jiné důvody mohou být než ta páteř, samozřejmě pokud by to bylo od té páteře, tak doporučuji speciální polštáře, které vlastně jsou na to, aby se podpořil oblouček krční páteře během spánku. Jsou to polštáře ze studené pěny a udržují trošičku správnější držení té hlavy.
Paměťovou pěnu,
ano,
jak se říká.
Paměťová. Pokud budu ale přemýšlet, co jiného by mohlo být za tím, že paní bolí hlava ráno, tak napadla by mě dehydratace. To znamená, že je možné, že paní málo pije a ten organismus vlastně sníží krevní tlak a dochází k bolesti hlavy, protože není úplně dobře prokrven mozek. Tohleto by se dalo objektivizovat tím, že by si paní změřila krevní tlak hned ráno po probuzení a buď by byl velmi nízký, anebo by naopak byl velmi vysoký, protože někdy paradoxně ten snížený krevní tlak si tělo kompenzuje tím, že ten tlak vlastně uměle nad ledviny zvýší a může se to projevovat bolestí hlavy.
Tolik odpověď paní doktorky a teď má před sebou další dotaz, psaný.
Já tady mám dotaz paní Lenky a píše, dobrý den, stává se mi, že když jdu během dne si lehnout, tak večer nemohu usnout. Existují nějaká doporučení na to, jak dlouhý a kdy nejpozději by měl být odpolední šlofíček, aby měl pozitivní vliv pro člověka? Děkuji za odpověď. Takže, dospělí lidé spí zpravidla jenom jednou denně. Výjimkou jsou někteří vrcholoví sportovci, kteří spí dvakrát denně, aby podpořili celkovou regeneraci organismu.
A možná i růst svalů, ne?
No, samozřejmě. Takže já bych chtěla doporučit, pokud si chcete dát šlofíčka, zejména během dne, prosím po vrcholovém sportu, nebo alespoň po nějaké větší fyzické aktivitě. Většinou se to dělá tak, že se jde před obědem na nějakou dlouhou procházku, nebo jedete na kole, nebo něco. Tohle bych vyzkoušela v sobotu a v neděli. Pak si dám oběd oběd a pak si lehnu a ten spánek by měl být zhruba 20 až 30 minut maximálně, aby nám to nenarušilo ten noční. A v noci, pardon, abychom tedy neměli ten spánek narušený, tak před spaním hezky na procházečku, minimálně na půl hodiny svižnějším tempem.
Znamená to, že máme jít spát unavení? Je to nutnost nebo ne?
Fyzická únava rozhodně prospívá, psychická rozhodně neprospívá.
Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
Posloucháte náš seriál Vesele a zdravě? Mluvíme o špatném spánku, chceme vyřešit vaše problémy, aby jsme z toho udělali dobrý spánek. Čeho si všímat, co dodržet, co spravit. Na to bude upozorňovat opět doktorka Kateřina Zeithamlová na základě vašich dotazů, které jste nám už dopředu v minulém vysílání posílali, nechali na našich stránkách a my se k ním vracíme.
Dobrý den, paní doktorko. Je mě takřka 80 let a problémy se spánkem mám delší dobu, ale ty problémy se nějak stupňují. Používám občas Tylenox, maximálně půlku, čtvrtku, ale ráno se zbudím a jsem k nepoužití. Už jsem byl u několika doktorů, ale všichni mě předepisují nějaké prášky a je na nich psáno, že je na nich závislost. Nevím, co mám dělat.
Já bych jenom tady chtěla upozornit, že pokud má pán špatné probouzení, říká se tomu ranní pesima, to znamená, že vlastně je k nepoužití, jak říkal, a špatné usínání, někdy může být příčinou takzvaná involuční deprese. To znamená, to je deprese způsobená vlastně obavami z toho, že třeba nejsem úplně užitečný, ztratil jsem smysl nějakého svého života, nebo se třeba hádám s příbuznými, nebo se třeba bojím, že budu nemocný, nebo nevím co. To já nevím, ale hodně mě zaujalo, jak pán vlastně popisoval docela typické příznaky deprese. Takže já bych velmi ráda, jestli by byl tak laskav a zkusil by si zajít za nějakým klinickým psychologem nebo za nějakým třeba psychoterapeutem probrat, jestli nemá nějaké starosti. Abychom to neřešili léky, když to jde řešit psychoterapii.
Starost s braním léků, které léčí nespavost, má i další posluchač.
Dobrý den, jmenuje Václav Galek, je mi 60 let. No, beru prášky na tlak, ale beru také prášky na spaní pod názvem Zolpidox, nebo Zolpidem. A já jsem se chtěl zeptat, jak je to dobré nějak dlouhodobě užívat. Děkuju.
Vzhledem k tomu, že pán povídá, že bere léky na tlak, tak já bych doporučila nejprve, než budeme uvažovat, jak dlouho brát léky na spaní, tak si nechat zkontrolovat, co dělá ten krevní tlak během noci. Protože on může buď být vysoký, což ruší spánek, nebo zase naopak může klesat. A to tak, že nás tělo, jak jsme už říkali, probudí, aby vlastně ten tlak neklesl příliš. Čili já bych začala vyšetřením holtra. To je 24-hodinové monitorování krevního tlaku, kdy zjistíme, jestli těch prášků na ten tlak třeba nemá už v současnosti mnoho. Další otázka, jak dlouho brát ty léky. Ten Zolpidem není úplně lék jenom na spaní, takže tady zase bych doporučila prozkoumat množství stresu, jestli ten člověk vlastně relaxuje, jestli před usnutím má nějaký rituál, během kterého uzavře denní záležitosti, poděkujete, říká se, že meditace vděčnosti je takový, jako jsem rád, že tohle dopadlo dobře, abych si řekla ty uklidňující věci, protože pokud já mám rozrušující věci před spaním, no tak samozřejmě ty léky jsou návykové a já budu zvyšovat dávky.
Máme ještě dotaz jeden psaný, který přišel přes náš formulář na stránce www.veseleazdravie.cz.
Ano, je to krásný dotaz paní Mirky, která má dcerušku, které bude skoro 4 roky a tato holčička se každou noc minimálně 2x budí. Od narození prý prospala maximálně 5 nocí v kuse. Tam by mě zajímalo, co to bylo za noce. Jestli to bylo v době, kdy byla třeba nemocná, nebo jestli to bylo v době, kdy třeba byli někde mimo domov a byl tam třeba menší hluk. To já nevím, jo. A paní píše, dobře, budí se, křičí ze spaní, ale po konzultaci zřejmě s pediatriní se dohodli, že se nejedná o noční děsi, protože když k ní paní přijde, pozná ji a ví o sobě. Takže jak jí pomoct i mně, aby se nám oběma spánek zlepšil. Takže za prvé, potřebovali bychom, aby byla tma. Potřebovali bychom, aby bylo ticho v té místnosti, to znamená opravdu jako nějaká drapérie, která tlumí vnější hluk.
Ono možná protože může vadit třeba i televize vedle v místnosti?
Ano,
nebo
přesně.
Věci.
Malé děti mají totiž daleko lepší sluch než starší lidé. To znamená, že slyší kde co. A pak je otázka, jestli vlastně paní spí s holčičkou v jedné místnosti, což je klidně možné. A v tu chvíli může například chrápání dospělého to dítě rušit a budit ho. Takže určitě bych zkusila zjistit nebo vzpomenout si, co to bylo za ty noce, kdy ta holčička spala, čím to mohlo být. A zkusit zreplikovat tyhle ty věci, ty podmínky. Opravdu to asi noční děsy nejsou podle toho popisu.
Dál poslouchejte Český rozhlas a náš magazín o zdravém životním stylu.
Vesele a zdravě.
Na závěr našeho povídání o spánku si ještě jednou shrňme, čeho bychom si měli, paní doktorko, všímat, abychom zjistili, jestli dobře spíme nebo špatně.
No, tak je to velmi subjektivní, ale můžeme zjistit, že se nějak často budíme, že třeba chodíme často močit, že třeba máme divoké, nepříjemné sny, že nám dlouho trvá, než usneme a budíme se neodpočatí, anebo že máme výrazně suchá ústa, nebo kolegové, kteří jsou vedle nás upozorní, že chrápeme, nebo že vlastně dochází ke spánkový apnoe, to znamená, to je stav, kde najednou v průběhu nedýcháme. Takže pokud něco z toho, tak doporučuji opravdu zvážit i vyšetření ve spánkové laboratoři, kde se dá zjistit i, jak je hluboký ten spánek a jak je kvalitní. A já tu mám na závěr takové zase zajímavosti. Takže lidé spí v poloze v leže se zavřenýma očima. Nejlepší spánek na boku, jak jsme říkali, ovšem. Někteří savci spí i s otevřenýma očima, to jsem netušila, třeba dobytek. Někteří ve stoje, to jsem věděla, koně nebo sloni. Někteří visí za nohy dolů, například netopír, to všichni víme, ale někteří papoušci, to jsem netušila. A ryby, představte si, plavou na místě, to znamená, že oni vlastně nejsou vůbec nikdy v klidu. A savci se během spánku periodicky pohybují a v případě některých poruch spánku u lidí je usnutí možné při chůzi nebo při hovoru.
Kdy to nastane?
No, vidíte.
Velkou únavou?
Pravděpodobně, ano. Proto se říká, že vlastně člověk má dva způsoby, jak si spánek naruší. Buď, že spí moc dlouho a nebyl unaven, anebo že spí krátce a unaven byl velmi a byl takzvaně přetažen. Obojí je špatně, takže by to mělo být někde mezi 4 až 6 na té pomyslné škále od 0 do 10.
Ať jste čerstvě vyspinkaní, ať jste v pohodě v noci i ve dne a budeme se na vás těšit příští pátek.
Taky se budu těšit a pokud by někdo věděl, co to znamená ululat malé děti, velmi to ocením.
Asi jako
napište
udutlat,
nám
ne?
To. Já nevím.
Dobře.
Kdyby to někdo věděl, prosím, napište nám.
www.veseleazdravie.cz nebo náš Facebook. Mějte se pěkně.